Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji govorimo o lokalnim izborima u Nikšiću, a možete čuti i našu redovnu rubriku Most, tema i ideje o prekrajanju granica na Balkanu.
slobodnaevropa.org.
U Nikšiću je u toku glasanje za lokalnu skupštinu. Ovo je inače po prvi put od uvođenja višepartizma u Crnoj Gori da na izborima nastupa faktički samo jedna politička stranka, vladajuća Demokratska partija socijalista i njen koalicioni saveznik na državnom nivou socijaldemokrate Ivana Brajovića. Nikšićke izbore cela opozicija smatra nelegitimnim i bojkotuje ih, dok lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović poručuje da se u Nikšiću brani Crna Gora. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Izborni dan u Nikšiću za sada protiče bez incidenata i značajnijih nepravilnosti. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u opštinskoj izbornoj komisiji, a do 15 sati biračko pravo iskoristilo je 35% upisanih birača. Na glavnim gradskim ulicama Nikšića primjetno je veće prisustvo policije. Ovi lokalni izbori ostaće upamćeni po tome što ih bojkotuje kompletna opozicija, ali su radi kontrole izbornog procesa ishodno zakonu opozicione partije ipak delegirale svoje predstavnike u biračkim odborima po od ukupno 138 biračkih mjesta na 67 predsjednik biračkog odbora je iz redova opozicije. Nešto drugačije podatke o izlaznosti ima opozicioni demokratski front, pa njihovi podaci govore da je do 15 sati glasalo 31% birača. Inače, pravo glasa ima nešto više od 58.000 građana koji mogu glasati za jednu od dvije izborne liste, Demokratske partije socijalista ili Socijaldemokrata, partija koja na državnom nivou čine vladajuću koaliciju. Predsjednik opštinske izborne komisije Srđan Spajić za Radio Slobodna Evropa o izbornom danu u Nikšiću kaže:
Znači, izbori procesu u jednoj atmosferi gdje nemamo primjedbi, intervencije se svode na nivo samo odrađenih pojašnjenja. Izborni postupak teče neometano, svih 138 biračkih mjesta u gradu, u jednoj građanskoj atmosferi, u jednom ambijentu koji je bez incidenata.
Podsjetimo, opozicija je odlučila da bojkotuje izbore za lokalnu vlast u drugoj po veličini crnogorskoj opštini tokom posljednjeg dana predaje izbornih lista, jer je specijalno tužilaštvo najavilo hapšenje lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića i uputilo zahtjev Skupštini Crne Gore za skidanje njihovog imuniteta. Specijalno tužilaštvo sumnjiči Mandića i Kneževića za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar. Sve opozicione partije su se solidarisale sa DF-om i odbile da učestvuju na izborima. Pošto je vrhovni državni tužilac naknadno dao obavezno uputstvo specijalnom tužiocu da ne određuje pritvor Mandiću i Kneževiću, opozicija je zatražila od nadležnih državnih institucija da se odloži izborni proces u Nikšiću, jer je termin za predaju izbornih lista prošao. Međutim, zahtjev opozicionih partija za odlaganjem izbora odbile su sve nadležne državne institucije. Da lokalni izbori u Nikšiću za sada protiču bez većih nepravilnosti, potvrdila je i predstavnica civilnog sektora Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, nevladine organizacije koja prati izborni proces obilazeći biračka mjesta.
Prema onome što smo mi vidjeli, na biračkim mjestima je mirna atmosfera, procedura se sprovodi bez većih problema, uređaji za elektronsku identifikaciju rade, bilo je na manjem broju biračkih mjesta manjih kašnjenja sa otvaranjem, ali ovo što do sad možemo da vidimo ukazuje na jedan relativno miran izborni dan.
Planirano je da sva biračka mjesta u Nikšiću budu zatvorena do 20 sati, a prvi preliminarni, nezvanični rezultati očekuju se oko 22 sata. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete pratiti našu redovnu rubriku Most, u kojoj se razgovaralo zašto se ponovo vraćaju optice i scenarije o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. bilo reči o tome kako se stvaraju predstave o Balkanu kao području večitih etničkih sukoba, da li ko politički uticajan u Evropi i Americi stoji iza ideje o promjeni granica, da li je nespremnost Evropske unije da se pozabavi krizama na Zapadnom Balkanu dovela do toga da se traže alternativna rješenja. Zašto Milorad Dodik, jedini od zapadnobalkanskih lidera, otvoreno govori o prekrajanju granice i stvaranju novih država na prostoru bivše Jugoslavije, kako se prave unutrašnje granice u zapadnobalkanskim državama, o bodljikavoj žici koja razdvaja dve članice Evropske unije, Sloveniju i Hrvatsku, zašto se granice na Balkanu ne mogu menjati dogovorom, kao i o tome da li bi pokušaj promjene granica izazvao novi rat. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su definitivno utvrđene granice država koje su nastale raspadom Jugoslavije ili su mogućna nova prekrajanja. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Posljednjih mjeseci, poslije dugogodišnjeg zastoja, ponovo su oživjele priče o mogućnom prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Seriju je otvorio britanski analitičar Timothy Less, koji je u uglednom američkom časopisu Foreign Affairs objavio tekst u kome se zalaže da Zapad prekine sa politikom održavanja multietničkih država na Balkanu i formira Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju. Potom su se oglasili američki kongresmen Dana Rohrabacher i bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivo Roberts, koji su se založili da Srbija i Kosovo razmijene teritorije sjever Kosova za Preševsku dolinu, a ovih dana je i britanski Guardian objavio tekst u kome se govori da su granice na Zapadnom Balkanu ponovo pod znakom pitanja. Gospodine Čurak, zašto su ponovo u opticaju scenariji za koje smo mislili da su otišli u arhivu istorije?
Medijska promocija ideje novih prekrajanja granica na Balkanu u stvari nas upućuje na to da je svako konstruiranje neki oblik prizivanja. Pojava takvih narativa ne sluti na dobro. Ja naprosto ne volim te priče o prekrajanju granica, čim vi to uvodite u javni prostor, na neki način stvarate atmosferu da se o tome govori, pa čak i kada se tome snažno suprotstavljate, nisam siguran koliko su teorijski odgovori dovoljni da se eventualno zaustave skrivene namjere. Očigledno moramo računati na to da neko želi da nanovo baca karte na Balkanu. Danas sam pročitao jednu prilično sumornu izjavu gospodina Miroslava Lajčaka, koji je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u stvari vrlo eksplicitno rekao da na Zapadnom Balkanu je situacija loša, da su tri zemlje u teškoj političkoj situaciji, a dvije pred raspadom. E sad, na koga je mislio, je li možemo ili gatati ili pretpostaviti, ali ta izjava je prilično neodgovorna upravo sa stanovišta da je on bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i ne bih mogao da mu dam pozitivnu ocjenu. Ali očito dakle da na neki način i ta njegova izjava korespondira sa nekim novim narativima. Ja bih odgovor na ovo pitanje ipak završio sa jednim protupitanjem. Zašto se takve ideje pojavljuju više izvan granica samog Balkana i zašto su balkanske zemlje te koje su predestinirane da se o njima razgovara kao zemljama u kojima mora doći do promjene granica, kada mi imamo mnoge druge zemlje Europe, pa čak i zrele demokratske države Zapadne Europe, koje također imaju jednu vrstu etničkog kolorita i nikome ne pada na um da iznosi neke ideje o prekrajanju granica itd. itd.
Gospodine Joviću, po vama, zašto se u ovom trenutku oživljavaju scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu?
Trebalo bi vidjeti prvo odakle dolaze neke od tih ideja. Za sad, koliko mi se čini, nemamo nikoga koji je politički važan ili utjecajan u zapadnoj Europi ko bi zagovarao takvu politiku. Dakle, to je još uvijek ipak prije svega jedan pokušaj pojedinaca, prije svega iz raznih intelektualnih krugova koji pokušavaju razmišljati o alternativama postojećem stanju. Naime, činjenica je da i mi ovdje na Zapadnom Balkanu vidimo da se nalazimo u jednoj krizi, jednoj situaciji koja je danas lošija nego što je bila prije 10 godina i ja bih čak rekao da možda od 2000. godine nadalje nikada nismo bili u tako nezgodnoj situaciji, situaciji punoj neizvjesnosti gdje se čini da ne napredujemo ni u smislu demokracije, pojavljuju se autoritarni vođe, ljudi koji odbijaju prihvatiti rezultate izbora ili čine sve da onemoguće opoziciju i obnavlja se jedna vrsta nacionalističke antiliberalne retorike na samom Zapadnom Balkanu. I sad naravno ako mi prihvatimo da su naše zemlje ili većina njih zapravo u jednoj priličnoj političkoj krizi, onda je logično pitanje dobro imali alternative, trebamo li nešto promijeniti da bi izašli iz te krize. I sad naravno u okviru toga imamo različite odgovore na to pitanje. Ja mislim da je jedan od problema europske politike prema Zapadnom Balkanu bio upravo u tome što su tvrdili da nema alternative, dakle da postoji samo jedan put naprijed, to je put prema Europskoj uniji. Danas se čini da je čak i samo budućnost Europske unije prilično neizvjesna i u smislu njena proširenja i čak i njena opstanka, posebno nakon Brexita i ove krize s kojom se ona suočava. Dakle, ja bih to pripisao prije svega želji za formuliranjem nekih alternativa i onda iz toga proizlazi otvaranje svih pa i radikalnih pitanja. Ali ne bi pripisivao recimo nekim političkim za sada tendencijama, ne vidim nijednu zemlju, nijednog ozbiljnog europskog političara koji se time bavi.
Gospodine Čurak, oni koji se zalažu za crtanje novih granica kažu da to treba uraditi dogovorom, dakle mirnim putem. Međutim, granice su se na Balkanu uvijek crtale u ratu. I u jugoslovenskim ratovima 90. godina granice su postavljene tamo dokle su stigle vojske.
Ma kakve granice dogovorom? Znate šta, gospodine Karabek, ja bih rekao da je malo neodgovorno uopće polemizirati sa idejama koje govore da je na Zapadnom Balkanu, uzimajući obzir svu našu prethodnu historiju, uzimajući obzir i domaći i inozemni faktor, da je moguće dogovorom uspostaviti nove granice. Prvo pitanje, a što bi to radili? Znači, smatram da naprosto ne postoji nikakva racionalna argumentacija koja može opravdati izvlačenje tog pitanja u javnu sferu. Ponovno potenciram to pitanje. Zašto bi Balkan bio neka vrsta izuzetnosti, neka vrsta geopolitičke imaginacije za koju se podrazumijeva da je uvijek dozvoljen govor o granicama, promjeni granica i tako dalje. Kada je u pitanju Kosovo i Srbija, to na neki način jeste sui generis, ali ako pogledamo recimo Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju i Crnu Goru, smatrati da u tim zemljama uvijek neće postojati relevantna sila koja bi se suprotstavila eventualnom političkom dogovoru etnonacionalnih elita o promjeni granica je zaista naivno. Znači, uvijek postoje ljudi, strukture, politike, ideologije, pokreti koji razumijevaju svoje zemlje kao nešto što svima građanima pripada u potpunosti i na svakom pedlju teritorije. I proizvodnja novih granica, i to uglavnom na osnovu ocjenjivanja najmanje dionice povijesti, na osnovu ocjenjivanja zadnjih 20 godina, pa da nam se to prodaje, pa znate, to je realno i tako dalje, je zaista neozbiljno.
Gospodine Joviću, gospodin Čurak je postavio pitanje zašto se smatra da je dozvoljeno govoriti o promjenama granica na Balkanu, a recimo nije dozvoljeno o drugim teritorijama. Kako biste vi odgovorili na to pitanje?
Pa gledajte, Balkan je jedna vrsta iznimke u europskim okolnostima. Znate, 89. godina je za sve značila ujedinjenje, integraciju u europskim okvirima, za Njemce je značila ujedinjenje dviju zemalja u jednu i značila je mir, značila je jednu šansu za jedan iskorak prema demokratizaciji i europeizaciji. Za razliku od toga, demokracija je nažalost na Balkanu dovela do rata. Demokratski mehanizmi kao što su referendumi, izbori raznih populističkih lidera koji nisu pali s Marsa, nego su su bili demokratski izabrani, svi oni, dakle sad ne nabrajamo koji sve, ali znamo ih dobro, jel? Ta situacija jednostavno je dovela do potpuno obrnutih rezultata na Balkanu nego što je bio slučaj u Europskoj uniji. I iz toga proizlazi onda i to što je danas Balkan ipak jedno posebno područje. Prvo, to je područje za koje Europa priča da će se udružiti, da će se Europa proširiti na Zapadni Balkan, ali meni se čini da ta priča danas gubi snagu. Ja ne vidim nikakve konkretne pomake, koliko god gospođa Mogherini ili gospodin Lajčak govorili da nešto treba poduzeti, oni neće poduzeti jedino što je moguće, a to je da učine sve da Europska unija sutra da ponudu svim zemljama Zapadnog Balkana da odmah uđu u Europsku uniju. To je jedino što se po mom sudu može očekivati kao neko rješenje. Umjesto toga oni zapravo postavljaju nove i nove kriterije, kritiziraju sve više i više, ohrabruju autoritarne lidere u čitavom nizu balkanskih zemalja. E sad, naravno, iz balkanske perspektive gledano, znate, cijeli taj proces raspada Jugoslavije došao je za mnoge potpuno iznenada i zapravo, ako se vratimo u doba 90. godine, gotovo nitko od nas nije mogao ni zamisliti da će između, recimo, Hrvatske i Bosne postojati granica. Ili, ja sam rođen na granici između Hrvatske i Slovenije, u prvih 22 godine mog života tamo, naravno, nije bilo apsolutno nikakve granice. I onda je 22 godine bila granica, sad je granica s bodljikavom žicom, iako su dvije zemlje članice Europske unije. Dakle, mi imamo jednu paradoksalnu situaciju, cijela Europa je zapravo bez granica u okviru šengenskog prostora, a ovdje dođete između dviju zemalja Europske unije, Slovenije i Hrvatske, i morate čekati svako ljeto, to turisti vide dugo na granicama i niko ne razumije zbog čega.
Gospodine Čurak?
Balkan nije različit od drugih regija. Nas sada uvjeravaju u to da su ovdje nacije koje su konstituirane tako da nemaju ništa slično, da se nikada nije živjelo zajedno, žele vas uvjeriti da je vaš način života lažan, žele proizvesti nove unutrašnje države i čini mi se da je to veći problem Balkana nego spoljne granice i tako dalje. Ali u svakom slučaju vrijedi se boriti, ne treba pristajati na tu ideju da je promjena međunarodno priznatih granica početak raja. Upravo obrnuto, to je pravi početak pakla.
Mislite početak rata?
Pakla.
A i rata također.
Prezirem, gade mi se proizvođači nasilja, ljudi koji bi htjeli, realizirajući svoje partikularne ideje, proizvedu nasilje u kojeg bi oni uglavnom bili pošteđeni. E sada, naravno, ovdje je kolega Jović potpuno u pravu sa ocjenom Europske unije koja zaista ne zna ili je pošla ili je došla, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, i iskoristio bih ovu priliku da na neki način konstruiram jednu novu ideju. Mi smo do sada bili zarobljeni u matricu da je prisustvo OHR-a, a sada i ureda specijalnog predstavnika Europske unije, dakle da unutar takve jedne birokratske oktroirane intervencije nad Bosnom i Hercegovinom, Bosna i Hercegovina ne može postati članica Europske unije. Ja mislim da zbog promjenog geopolitičkog konteksta treba u stvari stvar promijeniti i reći da prisustvo OHR-a i Ureda specijalnog predstavnika Europske unije nisu prepreka za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, da to uopće ne treba povezivati, nego da to može biti neka vrsta snažne podrške da se ova država liberalizira i iz nasilu proizvedenog mehanizma zbira etničkih plemena konstituira kao zbiljska politička zajednica.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ponovo vraćaju optica i scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Čurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, mislite li vi da bi početak promjene granica bio početak pakla, početak rata?
To je naše iskustvo, nažalost, tako vrlo negativno i teško mi je zamisliti bilo kakav dogovor oko tog konkretnog pitanja. Vi vidite, recimo, Slovenija i Hrvatska imaju neriješenu granicu u Piranskom zaljevu. Ja uopće ne vidim mogućnost dogovora oko toga, a to je jedna, recimo, mala stvar, mislim, stvar koja nije bila regulirana u Jugoslaviji, dokle je čije more, mislim, more je bilo zajedničko, ali imali smo mi situacije mirnog razlaza, znate, u okviru tog jugoslavenskog procesa dezintegracije koji je trajao od 90. do 2008. pa nije bilo Kosovo koje je promijenilo status, vlastito proglašavanje nezavisnosti. Dakle, trajalo je dugo, 18 godina. Imali smo neke instance mirnog razlaza, recimo između tadašnje Jugoslavije, Srbije i Makedonije. Recimo, nije bilo nikakvog sukoba i nije bilo nekih velikih ozbiljnih pitanja koje se tiču same granice. A onda također između Srbije i Crne Gore kasnije. Dakle, nisu svi ti naši raspadi bili potpuno nasilni, ali ja ne mogu zamisliti da bi se mogao postići sporazum oko nekog novog aranžmana. Inače, u principu ja ne bih imao ništa protiv kad bi to bilo napravljeno na miran način, ali ja jednostavno ne vjerujem da je to moguće. Pazite, tu imamo još jednu dodatnu stvar. Mi sami otežavamo, stvaramo unutarnje granice tamo gdje ih formalno nema, dakle gdje one nisu iscrtane niti međunarodno priznate, i stvaramo ih također izrazito u identitetskom prostoru. Pogledajte recimo šta radimo sa jezikom, gdje smo od jednog jezika kojim svim govorimo i kojeg zovemo na različite načine, sada napravili paradoksalne situacije koje svakome izgledaju potpuno čudne, dakle posebno govornicima tog jezika, ali da dođete na bankomat pa vas pita kojim od tri jezika, bosanskim ili bošnjačkim, oko toga postoji razlika, ali srpskim ili hrvatskim govorite. To svakoga normalnog građanina koji zna da se međusobno razumije stavlja u situaciju da se mora odlučiti oko nečega što je na prvi pogled, ako malo razmisli, potpuno paradoksalno i što stvara granice među ljudima identitetske tamo gdje uopće nisu potrebne. A onda recimo pogledajte Hrvatsku, što je Hrvatska postigla sa čvrstim granicama u odnosu na druge? Jel, postigla je to da je zapravo danas Hrvatska eksklava, Dubrovnik i Cavtat, koja je od glavnog dijela hrvatskog teritorija odvojena Bosnom i Hercegovinom. Ljudi trebaju recimo u ljeti čekati nekoliko sati da prođu granicu između EU i ne EU, pa opet između ne EU i EU, jel, u 40 ili koliko kilometara Bosne. I to je jedna situacija koja običnim građanima, ta tvrda granica, predstavlja strahovit problem. Ali kao da ništa ne činimo da je ukinemo, da stvorimo jedan šengenski prostor u kojem granice neće tu biti sve tvrđe i ograđene bodljikavim žicama kao ova hrvatsko-slovenačka, nego će zapravo se liberalizirati i stvoriti jedan prostor, jel, u kome ćemo iz utilitarnih razloga pokušati stvoriti neka pragmatična rješenja. Ali bojim se da idemo u potpuno krivom smjeru, idemo u dodatno usitnjavanje, znate. Ja bih bio ohrabren u Bosni i Hercegovini kad bi postojala evidentna volja da se stvori politička zajednica čak i u identitetskom smislu, dakle u smislu nekoga bosanskoga identiteta. Jel? Ali danas mi imamo paradoksalnu situaciju da čak i Bošnjaci koji nemaju rezervnu domovinu, za razliku od Srba i Hrvata, koji imaju sada u Hrvatskoj i Srbiji takozvane matične zemlje, ali iako je pitanje da li stvarno osjećaju tako, mislim, ali vjerojatno pod utjecajem nacionalističke retorike sve više. Ali čak i Bošnjaci danas govore nekako da je izjašnjavanje kao Bosanac, da je to problem. Ne čini se ništa na integraciji čak i u okviru postojećih država gdje nema nikakvih prepreka za integraciju, nego se postavljaju unutrašnje granice koje su potpuno nepotrebne i, ja mislim, štetne i za samu Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, ja bih rekao također.
Samo da dodam jednu blagu intervenciju na prethodni odgovor kolege Jovića, kada je u pitanju ovaj dugotrajni pacifizirajući proces koji je doveo do mirne nezavisnosti Makedonije i Crne Gore, ali ipak to moramo staviti pod navodnike ili uvjetno, zato što bi unutar nekog novog sukoba zbog promjena granica to bilo poništeno i mi bi de facto vidjeli da je zbog tadašnjih geopolitičkih okolnosti taj proces bio pacifizirajući, a da bi u novom kontekstu to vrlo lako se moglo poništiti.
Gospodine Čurak, zanimljivo je da od svih lidera Zapadnog Balkana jedino Milorad Dodik otvoreno govori o prekrajanju granica i stvaranju novih država. On je recimo u januaru ove godine u intervju u jednom srpskom listu iznio ideju o stvaranju Velike Srbije, koja bi se sastojala od sadašnje Srbije, Republike Srpske, sjevera Kosova i Crne Gore. A koliko se sjećam, iz Srbije niste ga odemanti.
Prvo što želim da kažem, mogli ste primijetiti da kada su Sjedinjene Države uvele sankcije gospodinu Dodiku kao jedan najbenigniji oblik sankcije, najbenigniji, vidjeli smo da je de facto predsjednik Republike Srpske izgubio ogromnu političku snagu. Šta što ovo govorim? Govorim zbog toga da međunarodna zajednica, koja je snažno involvirana i odgovorna za zemlje Zapadnog Balkana, mogu puno pomoći kada zbiljski osjećaju sopstvenu odgovornost. Dakle, dovoljna je jedna batina bila, jedna mala batina, i da odjednom neko ko je sa nekog stanovišta lokalne politike najjači čovjek, da odjednom postane, rekao bih, vrlo mekan, pogubljen i tako dalje. S druge strane, proizvodeći tu retoriku koju ste vi sada citirali, on je faktički stvorio uvjete da nema uzmaka, teško se njemu vratiti. On evo čak i kad pokuša sad da šalje neke pomirljive poruke, to malo izgleda pa se i deplasirano i na neki način on je uveden u stratešku igru koju iz svojih interesa ovdje vodi Rusija. I to je onaj problem sa Balkanom. Problem kojeg ja nazivam prokletstvo nepripadanja. Propustili smo voz kada je snažni trijumf liberalne demokracije stvorio uvjete da Balkan postane dio zapadnog svijeta, to se nije desilo. Geopolitički kontekst se promijenio i odjednom imate nove aktere, dakle imate prije svega Tursku i Rusiju, imate pokušaje da Balkan postane neka vrsta dalekog dvorišta za realizaciju interesa Rusije i Turske, i gospodin Dodik se tu sada pojavljuje kao neki htio on to ili ne htio, istureni igrač jedne ruske balkanske geopolitike koja je možda od strane mnogih bila podcijenjena. Ja sam se upravo danas razmišljajući o ovoj emisiji sjetio velikog ruskog mislioca, panslavenskog mislioca Danilevskoga, koji je u svojoj znamenitoj knjizi Rusija i Europa rekao: Europa nam nije neprijateljska slučajno, već suštinski. Samo onda kada je u neprijateljstvu sa samom sobom, ona za nas može biti bezopasna. Rekao bih da je Rusija procijenila da je Europa, koja je u neprijateljstvu sa samom sobom, na Balkanu postala bezopasna i Moskva je pronašla svoje igrače koji iz svojih sebičnih interesa ili iz nekih drugih sada proizvode dodatni haos u jednoj regiji koja je objektivno blizu Zapada, pripada moralnom univerzumu zapadne civilizacije, ali mi to više nismo sigurni. Ja mislim da je upravo to razlog zašto i gospodin Dodik šalje te retoričke figure koje puno više prijaju ušima Moskve nego i Vašingtona i Brisela.
Gospodine Joviću, po vama, zašto Dodik jedini od zapadnobalkanskih lidera otvoreno govori o prekrajanju granica i recimo o stvaranju novih država, kao eto ta ideja o stvaranju Velike Srbije?
Pa gledajte, ja mislim da je to što gospodin Dodik govori bitni dio, suštinski dio njegovog političkog programa i pretpostavljam da on time pokušava pridobiti jedan značajan segment glasova ili jedan broj glasača u svojoj izbornoj jedinici, dakle u Republici Srpskoj. Međutim, pitanje je naravno je li uopće moguće to što on predlaže. Ja mislim sve dok postoji sadašnji politički poredak u Europi, odnosno dok su Europska unija i naročito Sjedinjene Američke Države praktički hegemoniji politike u Europi, a to još uvijek jesu, iako s oslabljenom moći, nikakav raspad Bosne i Hercegovine nije moguć. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih europskih zemalja, možda čak i jedina, koja ima međunarodne garancije za svoj opstanak. Daytonski sporazum je međunarodna garancija za opstanak Bosne i Hercegovine i u tom smislu raspad Bosne i Hercegovine bio poraz američke politike na Balkanu i u Europi i poraz europskih nastojanja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i na Balkan. I sad naravno da bi Sjedinjene Američke Države preživjele takav poraz, mislim ne bi se raspale Sjedinjene Države ako ne bi uspjele u Bosni i Hercegovini, ako bi ta stvar propala, ali ipak posebno ako Amerika želi ostati snažan faktor, ako je doista predsjednik Trump odlučio da učini Ameriku ponovno velikom, on ni na koji način neće htjeti ugroziti ono što ima ili ono što kontrolira. A ono što kontrolira sada gotovo u potpunosti je između ostaloga poredak koji je Daytonskim sporazumom uspostavljen i koji uključuje je postojanje Bosne i Hercegovine i garancije za njen opstanak. E sad naravno pitanje je sljedeće, što ako se raspadne međunarodni poredak? To je glavni razlog zbog kojega Dodik, ali ne samo on, nego recimo ako pogledate malo ove alternativne ideje u Makedoniji, na Kosovu i rekao bih u Albaniji također i u Crnoj Gori, podjela koja postoji oko NATO-a, znači razlog zbog kojeg se oni pojavljuju je jedna vrsta projekcije ili osjećaja da smo možda pred novim raspadom međunarodnog poretka. To je jedina situacija u kojoj se stvari mogu promijeniti za svaku pojedinačnu zemlju. Zbog toga imamo danas povećane aktivnosti i na neki način očekivanja i kod Dodika i kod drugih.
Ako se slažete, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Posljednjih u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.